Слухайте цю та іншу програми у подкастах на nv.ua та у додатку для смартфону NV-подкасти.
Найгучніші бізнес-новини в програмі Іллі Кабачинського та Антона Полєскова. Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Усім добрий, уже повноцінний осінній ранок, бо вже вересень.
Але температура, на щастя, підвищилася і на вулиці досить комфортно.
Да, зважаючи на те, що ми записуємо це не в понеділок, може вже йде дощ і взагалі випав сніг. Ілля Кабачинський в студії, Антон Полєскав, програма «Рахуємо чужі гроші». Сьогодні у нас багато цікавих. Я навіть, знаєш, думав, у нас сьогодні такі якісь відірвані і незрозумілі теми, але з іншої сторони, це те, що навколо нас, і про нього не можна не говорити і не можна ігнорувати.
Розвиваються абсолютно різні сфери, і общого між нашими новостями практично нічого, але кожен з них віддільно цікавий. Начнемо ми з денег в космосі.
Да, українська космічна галузь завжди сприймалася як щось неймовірне, дуже круте, але будемо чесними, останнім часом якихось позитивних новин не так багато. Мені здається, що на задньому дворі одного з видатних українських заводів взагалі вирощують кукурудзу і збирають тролейбуси замість космічних ракет, але це вже зовсім інша історія.
Но при этом давай скажемо, що все не так плохо, українські інженери в Дніпрі.
Все насправді ще гірше, ніж ви думаєте, скоро ми воїнно про це розкажемо, але до цього ще дійдемо.
Но она не совсем мертвая.
Ну, не совсем, да.
Есть инженеры, которые работают на американские компании и выполняют часть их заказов. То есть что-то происходит.
Да, давайте ближче до темы. Є така компанія Firefly Aerospace. Взагалі, це якби американська компанія, вона створена в Америці, але якийсь час назад її викупив український підприємець Максим Поляков і створив, скажімо так, об'єднання. Частина компанії дійсно сидить в Америці, інша частина – це центр саме з інженерами, якимись там науковцями, які допомагають розробляти різні частини для ракет, сидить в Україні. Це 200 плюс людей, всього в компанії 500.
А чого ти лицемериш тоді? Яка кукуруза? 200 чоловік сидить в Україні і працює на американську космічну компанію.
Важливо розуміти, що більшість цих компаній державні, а це компанія приватна. Тому, да, ед другое, як люблю я казати завжди. Чому ми, власне, про це говоримо? Цього тижня, чи вже минулого тижня, виходить, що вони запустили свою першу ракету, до якої, звичайно ж, приклали руки, по-перше, гроші українського підприємця, по-друге, величезна команда з Дніпра, яка працює над тим, щоб ця ракета летіла. І, в принципі, вона летіла, і тому цей запуск можна вважати успішним, не дивлячись на те, що через якийсь час після взльоту її взірвали і взірвали спеціально. Чого, Антон?
Но мы не знаем, почему. Мы знаем чуть-чуть информации. Это был контролируемый взрыв, то есть она не сама по себе взорвалась, ее взорвали, поскольку она начала отклоняться от изначальной траектории. То есть ракета, во-первых, протестировала некоторые моменты. Во-первых, она оторвалась от земли, это один из очень важных этапов.
Да, тут потрібно зауважити, що це був, по суті, перший запуск для цієї ракети, і в перший же запуск він тестовий. В перший же запуск ця ракета відірвалась від землі, це плюс. Далі вона не просто відірвалась, вона навіть взлетіла, це ще один плюс.
Да, якщо ви вспомните перші запуски Ілона Маска, які зараз проходять вообще без каких-то замінок, то перші були зовсім не такі успішні. Взриви були доволі регулярним явлением, тому що компанія зараз ізучає велике кількість даних, як вообще ракета діє в реальності, в отличие від їх симуляцій.
Один з двигунів перестав працювати на певній висоті, через це ракета почала трохи як відсторонюватись від свого курсу, через те, для того, аби не було якихось наслідків, військові її спеціально контрольовано взірвали. Це така процедура, я так розумію, вона є, напевно, на всіх ракетах, тому що військові дивляться, щоб все було добре. І причина, що щось сталося з двигуном, ще поки невідома, але найближчим часом, я думаю, нам її повідомлять і говорять, що до кінця року Firefly запустить ще одну ракету. Чим ця новина прикольна? По-перше, дотично український космос там є. А по-друге, цитуючи Bloomberg, навіть не будемо брати українські видання, щоб ніхто не говорив про певну якусь, знаєш, патріотизм заненьку. Поляков, тобто українець етнічний, він вважається зараз номером 3 в світі по кількості інвестованих грошей в космічну галузь. Перший наш любимий Ілон Маск. Ілон Маск Бінго, чи як радіо, програма «Рахуємо чужі гроші Бінго», ми знову про нього згадали. Джеф Безос, вони перші два, вони, звичайно, вкладають мільярди доларів. І, власне, Firefly, за різними даними, від 100 до 200 мільйонів доларів інвестував Поляков, плюс компанія залучила вже інвестиції, зараз оцінюється більше як в мільярд доларів, тобто, такий собі наполовинку український єдиноріг. класна історія відродження космосу. Знову ж таки, якщо Firefly буде рости, то їхній R&D-центр в Дніпрі буде рости, і ваші діти, які вчилися на аерокосмічну галузь, теж будуть рости.
Стоїмость цієї ошибки, ну не то, що ошибки, ні, стоїмость цього тесту була 15 мільйонів, запуск одної ракети для Firefly обходиться приблизно в 15 мільйонів, тому вот ви можете оцінити, скільки стоїв цей фейерверк-шоу. А в принципі, якщо, можливо, може показатися, що і всі інвестиції Полякова – це така, не знаю, благотворительность, и эта сфера является больше такой научной, чем коммерческой. И это не так. Космос давно стал коммерческим еще одним сектором, в котором можно зарабатывать на запусках спутников. Да, все еще. Основное количество денег приходит от государственных программ, но они, в принципе, деньги там есть. И поэтому Поляков не просто так тестирует, не просто так вливает эти деньги. Он уверен, что ему вернется с большим апсайдом.
Власне, да. Дві ракети, які розробляються. Зараз запускалася ракета Альфа, ще є, здається, Бета. Це дві такі основні його продукції. Його ідея в тому, що навіть ракета Ілона Маска, яка повертається туди-назад, вона все одно коштує дуже багато для запуска. Тобто це, там, не знаю, не сотні мільйонів, але ще десятки. А його запуск буде ще дешевший, і що надзвичайно важливо, він може за рахунок цього запускати чи відправляти в космос невеликі вантажі. І це дуже важливо, тому що, не знаю, наприклад, ви якийсь там дослідник, чи ви невелика компанія, вам треба запустити супутник 5 кілограм, а через SpaceX відправляється тонна. І вам потрібно чекати, поки ще набереться 995. Тобто ви можете 2 роки чекати, 3. А на такі ракети, як в нього, ви можете ще 2 таких спутника чи 3 зібрати і відправити за значно менші кошти і швидше. Тому галузь буде дуже сильно розвиватися, зважаючи на те, скільки всіляких спутників і всього будуть відправляти в космос далі. Це досить перспективно і прикольно, що українські знання до цього також підключені.
А ми поздравляємо Firefly з першим взривом.
Як би це не звучало. Да, вони, до речі, це ми не лукавимо. Вони прислали прес-реліз і сказали, насправді це дійсно для нас великий успіх. Тому, ну що ж, вітаємо з таким успіхом і знову вболіваємо за українську космічну галузь. А поки будемо з вами говорити про ще одні інвестиції в південь України.
Найгучніші бізнес-новини в програмі Іллі Кабачинського та Антона Полєскова. Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Смотря с чем сравнивать. Вроде как большая цифра, вроде нет. А когда пришло новое правительство, вместе с приходом нового президента, они заявили, Министерство инфраструктуры заявило о планах начать программу по концессиям со всякими государственными объектами. Что такое концессия? Это когда приходит какой-то инвестор частный, вливает деньги в инвестиции в государственный объект и использует его на каких-то льготных условиях, получая от этого прибыль. То есть такая себе аренда, но с обязательными инвестициями. И вот после объявления анонса с разным успехом стали появляться новости о том, что непосредственно эти концессии стали происходить. Но вот сейчас появилась одна из новостей, что одна, по крайней мере, такая концессия запустилась, она связана с портом Черноморск. Швейцарская компания, название которой вам ничего не скажет, просто богатые швейцарцы с большим количеством денег, которые готовы вкладывать его в развивающиеся страны, решили, что 40 миллионов туда, 40 миллионов сюда, ну это что деньги, ну это двум сыновьям на обучение. И они, давай украинцам отдадим, у них там порт, короче, его надо разрывать, там что-то углублять, давай им дадим.
Я не думаю, что это было, звичайно, так, але Антон, как выпускник театрального...
Мне кажется, все было именно так.
Как выпускник театрального класу в своей школе, нам все передав. Наскільки мені відомо, здається, це вже третя концесія в Україні, тобто з перемінним успіхом вони таки до цього йдуть. Чому це важлива новина? По-перше, 40 мільйонів доларів інвестицій насправді не в IT-проект в Україні, це досить такі, ну, непогані гроші. І знову ж таки, давайте ще розуміти, що якщо хтось будує за 40 мільйонів доларів торговий центр, це якби прикольно, але це торговий центр. Вливає в IT-шку, ну це прикольно, але скоріше всього з цих грошей в Україну може навіть нічого не зайти, воно все залишиться десь там в Делавері в США. А тут великий інфраструктурний проект, який така, знаєш, я не знаю, чи це можна стати, реальна промисловість, умовно кажучи, жива. І це прикольно, тому що це, в першу чергу, створення робочих місць. Хто б там що не говорив, я дуже люблю, коли якісь такі історії відбуваються, тому що на півдні України, де там люди можуть, не знаю, не так сильно бути зайняті там, в сільському господарстві чи ще в чомусь, з'являється робота, яка там, власне, і має бути. Тобто порт – важлива штука для української економіки, прийшла іноземна компанія, яка готова його розвивати і буде давати роботу, звичайно ж, в першу чергу українцям. Відповідно, далі який плюс? Сплата податків, наповнення в першу чергу місцевих бюджетів. Будемо сподіватися, що місцеві мери, губернатори і так далі не знають слова корупція, і всі отримані від податків гроші будуть вкладати в дороги і так далі.
У мене є ще історія, я тут погуглив, і, к сожалению, у нас є з чим сравнити 40 мільйонів. Наскільки це велика сума інвестицій, можна сравнити з взяткою, яку отримав предыдущий руководитель порта Чорноморського в 2020 году. Вона составляла ні много ні мало 250 тысяч долларов.
В принципе, можно купить какой-то новый Bentley.
Поэтому вероятность того, что все 40 миллионов пойдут на стройку 300-метрового причала и углубление, собственно, морского дна под ним, чтобы корабли могли заходить, большая часть наверняка пойдет на это. Какая-то часть, что-то, мне кажется, что пару дорогих машин в районе, не, ну, на юге Украины появится. Знову ж таки,
хтось повинен підтримувати дилерів цих компаній в південних областях. Тим не менше, по суті, це якась, не знаю, якийсь різновид типу приватизації, якщо так можна сказати. Це плюс.
Это идеальный вариант. Во-первых, мы не отдаем свои объекты, какие-то стратегически важные, порт, безусловно, стратегически важный объект в владение какой-то иностранной компании, то есть оно остается за нами, но, во-вторых, к сожалению, внутренних денег на апгрейд, на инновации и на ремонт таких объектов сейчас в стране нет, и поэтому вариант привлечения иностранных денег для того, чтобы временно передать этот объект в использование, это идеальный вариант поддерживать объект современным.
Потрібно розуміти, що, ну, давай будемо відвертими, держава не найкращий керівник грошей, підприємств і тому подібного. І якщо приходить приватна компанія, цим займається, ну, в нас дуже хороший приклад цієї компанії Ставніцер, там директор.
ТІС,
да. Вони розвиваються просто, як, не знаю, якісь навіжені, залучають сотні мільйонів доларів від дубайських компаній, там, і зі всього світу, розвиваються, будуються. Чому? Тому що це приватна компанія, які чітко розуміють, що треба зробити перше, друге, третє, щоб заробляти на тому і всім гарно жити, розвиватися. Українські порти, які були в державній власності, звичайно ж, відставали, як ти сам говориш, там, взятки брали і тому подібне. Ну, це не ми говоримо, так пишу. Да, на всяк випадок, якщо ви захочете до нас образитись. І цей...
Так пишуть правоохранительні органи.
Ображайтесь на них і взагалі перестаньте брати взятки. І коли приходить якась іноземна компанія, яка готова брати, по-перше, для мене це сигнал тому, що вони бачать потенціал. Раз вони бачать потенціал, значить вони, можливо, зараз будуть 40, а потім ще 140 для розвитку. І знову ж таки, так як я казав, робочі місця, сплата податків, можливо, якийсь розвиток. От я взагалі помітив, коли минулого року подорожував Україною, у нас є деякі такі величезні компанії, і вони, якщо приходять в якесь там, не знаю, село, там район, область, там нормальні дороги, чисто, знаєш, є школа зазвичай, і, ну, якось... Взагалом ця компанія дивиться для того, щоб люди, які там працювали, вони отримували якесь, ну, задоволення і виконують якусь соціальну місію. На жаль, там, не знаю, чи по яким причинам держава не завжди з цим справляється, тому якщо ці 40 мільйонів внаслідку, нехай навіть там в 5, 10, 15 наступних років зроблять так, щоб все навколо жило собі хоч в якесь задоволення, блін, топ.
Инвестиция в 3 ракеты – это супер. Надеемся, она пойдет на то, на что ее запланировали. А мы переходим к другим деньгам, которые очень сложно посчитать.
Да.
Найгучніші бізнес-новини в програмі Іллі Кабачинського та Антона Полєскова. Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
У нас... тема біткоїнів, ми знову до неї повертаємося, вона надзвичайно важка. Я коли готувався до цієї передачі, думав, ну от, якась частина українців, звичайно ж, знає, що таке біткоїн, вкладають в них гроші, там дивляться. А інша, ну, я насправді навіть, якби мене спитав, що це таке, не зміг би пояснити нормально.
Давай скажемо дисклеймер, що ми завжди, коли з Ільєю обсуждаємо, яку тему вибрати, коли діло доходить до криптовалют, ми завжди стараємося туди не лізти, тому що новостей дуже багато, і з них дуже мало понятного. Но цю новость ми, мабуть, не могли обійти стороною, тому що вона касається непосредственно України.
Я б, ну, ми підійшли з двох сторін, ми взяли іноземний досвід і український, але я все одно хочу пояснити, напевно, на анонсі одної з новин. Є така країна Сальвадор, і там біткоін.
Далі.
Сальвадор Далі теж є, але це не країна.
Такі шутки сьогодні у нас є.
Тарам-парам-пам. Піу! І там біткоін визнали як платіжним засобом. Тобто він в країні ходить долар, і біткоін тепер сказав, що долар і біткоін – це одне і те саме, значить ви можете, типу, теоретично заплатити. І для мене показово, що пройшло всього 10 років. Долару скільки? 150 років? 200? А тут пройшло всього 10 років, і якась штука, яку придумали незрозумілі люди, яка по факту це просто набор цифр, стає платіжним засобом у цілій країні. Ти можеш собі уявити? Просто от, ну якби зібралися якісь програмісти, придумали штуку, і тут ціла країна визнала, що вони якби легальний засіб платіжний, ну взагалі там якби так все закручено, що це засіб, з яким в тебе можуть стягнути борги в першу чергу. Ти не завжди зможеш заплатити за каву, бо той, хто продає, вирішує, як ти будеш платити. Але загалом це якийсь такий монументальний здвиг, що мені навіть важко його в голові в себе вкласти.
За счет технологічної революції, промишленної революції, як 4.0, як її називають, естественно, скорость внедрення технологій і інновацій в якісь государственные сектора стала происходить быстрее. Поэтому это меня не так сильно удивляет. И не так сильно удивляет, что ни Великобритания, ни Китай и ни США, ни страны с самой развитой экономикой внедрили, а страна, которая может немножечко рискнуть, наверное.
А тебе что-то, кроме твоих жартов, взагалі дивує?
Шутки? Нет, плохие шутки. Это то, ради чего я живу, Илья.
Загалом, і в Україні є новини про цю про криптовалюти.
Прийняли в першому читанні, да, по-моєму?
В другому вже.
Во второму читанні вже закон о том, що ми признаємо криптовалюти, это не нелегальные, но это актив. То есть это не деньги, в отличие от Сальвадора, то есть это не платежный инструмент.
Сальвадора
это...
Дали?
Так, нельзя второй раз. В отличие от Сальвадора, мы признаем, что это не деньги, это не способ...
Оплаты
– это актив. То есть, как вы покупаете недвижимость, так же вы покупаете и биткоин. И мы признаем, что это действительно существует. Вы можете его декларировать. Соответственно, зачем вообще этот закон принимают? Затем, чтобы...
Податки.
Чтобы наполнить бюджет, действительно. Потому что то, что я говорил в самом начале, оценить объем средств, которыми владеют украинцы, ну, невозможно. Я видел биткоин-кошельки у... знакомых людей с сумасшедшими цифрами, и, естественно, государство понятия не имеет, сколько у кого денег в криптовалютах держится, и эти люди не то чтобы особо хотят выводить их в кэш, потому что объяснить государству будет сложно. Теперь, теоретически, станет возможно хотя бы вывести
насправді,
деньги белыми.
Навіть, знаєш, була проблема не в тому, що як їх вивести в кэш, бо ти не знаєш, як державі це пояснити, ти просто не міг це зробити якось там до кінця легально і так далі. І через це біткоін, не знаю, якщо ви дивитеся різні соцмережі, ви бачите різних криптовалютчиків, які все время там пачками грошей це все роблять. Ну, це все сірий обнал. Вони не розуміють, що вони державним органам показують, що дивіться, незрозуміло, де взялися гроші. Ну, якби, я то розумію, де вони їх натрейдили, там, не знаю, намайнили ще щось. Але для держави це був якийсь сірий елемент, тепер він стане білим і... Можливо, це буде сприяти розвитку, не знаю, цілої індустрії в Україні, будуть заходити сюди компанії, люди будуть вкладати якісь гроші у розвиток, тому теоретично це хороша штука, але, звичайно ж, в першу чергу зможе заробити держава, тому що все, що можна оподаткувати, вони зберуть і витратять на велике будівництво.
Ну, вихід із тіні, в будь-якому випадку, це хороша новина. Я коли-то їхав в Блаблакарі із Одеси в Київ, я вже розказав цю історію, але вона все одно замечательна. І зі мною їхав дуже молодий парень, йому було років 19. Он вместе со своими какими-то партнерами они запустили свою биржу криптовалют, и он ехал из Одессы в Киев, собственно, обналичивать криптовалюты, потому что в Одессе недостаточно, конечно, нет таких крупных обналичиков, а в Киеве есть. Ну, это, наверное, тот факт, что...
Ще, знаешь, сорі, що перебуваю, от дивись, чувак їде з Києва в Одесу забирати, ну, явно там, типу, мільйони гривень, а то й доларів. Він платить відсоток за обнал точно, бо цю ж налічку треба десь взяти.
Причому большой процент.
Да,
не
я думаю,
що
там, типу, ледь не 15%. Може бути таке, там я читав, що в різних місцях там і 15, і 16, і до 20 доходить, бо кеша реально не так багато вільного. І потім він з цією купою бабла повинен вернутися якось в Одесу. Ти уявляєш, скільки додаткових витрат і ризиків? Теоретично, якщо зараз ти зможеш просто через банк прийти сказати, дивіться, у мене є криптовалюта, я хочу офіційно сплатити податок, або там от він вже сплачений, видати мені грошей. Якби жити людям стане набагато легше.
Абсолютно точно. При тому, що ці люди не, в більшості своєму, не то, щоб всі, але в більшості своєму не роблять нічого незаконного. Ці гроші отримані абсолютно законним путем від того, що ти більш умний, в більш вигідному місці в нужне время був, заінтересувався раніше перспективною технологією, що в цьому плохого.
І я все-таки, поскільки тут вже ніби ми про це договорили, хочу на секунду повернутися до Сальвадора.
Я молчу.
Для мене взагалі загадка все-таки, як біткоін можна визначити як платіжний засіб. І коли він за день може подорожчати або подешевшити на 10 тисяч доларів, ти не можеш спрогнозувати якусь, от уявимо, що в мене кав'ярня, я вирішив приймати в біткоінах. Я не можу спрогнозувати закупку, за скільки продавати цю каву, що робити. Тут ризиків так багато. Тобто країна, президент країни не приховує, що для них це експеримент, по-перше, попіарити саму країну, по-друге, там трохи хайпанути, по-третє, вони кажуть, що, можливо, за рахунок цього ми залучимо, знову ж таки, якихось ентузіастів, людей, які прийдуть і будуть в нашій країні розвиватись, але там тільки у кожного третього є банківський рахунок. А їм дають вже біткоін, гаманеці, розвиток технологій, блокчейн.
З другої сторони, може появиться нове, як Лас-Вегас. Всі будуть їздити в Сальвадор і тратити в казино свої криптовалюти.
А знаєш, чим там все закінчилось, тратити в казино свої криптовалюти? У них в перший же день все впало і перестало працювати, і люди вийшли на протест.
Нормально. Це, мені кажется, теж важливий експеримент. Хотя бы кто-то попробовал. То есть это тоже данные. Это как с запуском ракет. Возможно, все зафейлится, но у них уже хотя бы есть день эксперимента, как люди пытались тратить криптовалюты, как обычные деньги. Интересно. Про это документалка на Netflix наверняка выйдет.
О, ми ще й Netflix згадали, як завжди. Я сподіваюся, що через рік хтось зробить якусь ретроспективу, і ми зможемо про це поговорити і згадати, і подивитися, як це буде розвиватися. Одним словом, криптовалюти – це так чи інакше вже велика частина нашого життя. Напевно, просто їх позбутися чи забути ми не зможемо, тому що недавно дивився, це ринок вже в 2,5 трильйона доларів. Це дуже-дуже-дуже багато. Народ вкладає туди неймовірні суми. У тебе є гроші в крипті?
Я ігрався раніше, але ні.
У мене трошки є, і я сподіваюся, що я стану завдяки цьому мільярдером і куплю собі червону Макларен. А поки будемо говорити про нову професію, можливо, вам потрібно віддавати дитину вчитись не на айтішника, а на того, про кого ми будемо говорити.
Найгучніші бізнес-новини в програмі Іллі Кабачинського та Антона Полєскова. Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Пам'ятаєте, минулого разу ми говорили, що вам вже пора купляти айфони, бо, можливо, вони будуть дорогі. До речі, я читав 14 числа, 14 вересня презентація нових айфонів. І знаєш, що говорять? Є підозра, там ще будуть показувати нові Apple Watch годинники, є підозра, що вони дійсно стануть трохи дорожчі через подорожання чіпів. Це те, про що я говорив.
Тобто, безусловно, компанії повинні зарані готуватися. Навіть якщо ціни не подорожали, вони вже зарані піднімуть ціни на продукцію, тому що вони анонсують зарані, щоб підготуватися к этому. Це дуже логічно.
Короче, да, хоп, і на рівному місці айфон стане ще на 100 доларів дорожче. Тім Кук, доколі, вже нема, вже всі нирки вирізати. Так, але мова ж не про це.
Да, продовжимо з Ільєю говорити о способах йому заробити на красну Макларен. Можна перекупати айфони, перепродавати, можна інвестувати в біткоін і молитися на те, що щось пройде невероятне, а можна піти працювати, Ілья.
Я, до речі, працюю на декількох роботах, тому я вже і так цим займаюся. Але, власне, ми говорили про ще одну таку штуку, як складність з доставкою товарів з одної точки в другу. І Антон зараз вам розкаже неймовірну річ. Антон, я коли про це дізнався, сам супер здивувався.
Ми з Ілією періодично советуємо, куди віддавати свого дитину, щоб він потім обезпечив вам безбідну старість і зі своєї зарплати мог купити вам домик у моря, і ви могли її чилити. Ну, в общем, стратегически очень прагматично подойти к выбору того, куда давать учиться детей. Так вот, есть еще одно перспективное направление. По крайней мере, американские университеты с учетом всех проблем с цепочками поставок и логистикой в 2020 году решили, что пора как бы усиливать это направление обучения в университетах. Несколько университетов объявили, что они запускают магистерские программы, в которых они на более высоком уровне и начнут более актуальную информацию предоставлять и учить, собственно, студентов о том, что происходит сейчас с цепочками поставок в мире и как, собственно, решать проблемы, такие как, например, пандемия. Технологии продвинулись как бы вперед, и сейчас появилось гораздо больше количества данных, гораздо больше информации для того, чтобы оценивать риски, страновые риски в том числе, что такое, в принципе, сфера логистики. Кроме того, что там есть, это очень сложный предмет, кроме того, что там есть модели, собственно, логистические, там есть особенности транспорта, там есть особенности стран.
То есть пираты есть сомалийские.
Есть пираты. Да, молодец, Лия. Очень важное дополнение. Например, посмотрите на 2020 год. тот факт, как каждая из стран реагирует на коронавирус, на новую пандемию, как она подходит к локдаунам, к запретам посещать работу, какое количество работников выпускают. Это все влияет на то, как каждая частная компания, насколько она эффективно будет доставлять свои товары по всему миру. Мне в тексте, собственно, с анонсом того, что большое количество университетов запускают новые программы, понравилось, удивило, наверное, больше всего одна фраза. Автор говорит, что, поговорив со всеми компаниями, он пришел к выводу, что практически все компании, которые говорят, что они крупные компании, которые понимают, что говорят, что они полностью понимают, как работает их цепочка поставок, они врут. Потому что никто не понимает, как это работает в целом и как работает каждое маленькое звено.
Тільки Apple знає, тому що вона доставляє все літаками. Це трохи дорожче, але в тебе немає ніяких проблем.
У Apple, кстати, про Apple тоже есть история. Знаешь, почему еще у Apple все получается? Потому что до того, как стать CEO, Тим Кук
вибудував це.
Он в течение многих лет занимался в Apple именно построением цепочки поставок, поэтому он стал руководителем как раз с фокусом и с глубоким пониманием, как работает именно доставка Apple.
Мене в цій новині здивувало те, що от ти в самому першому нашому епізоді сказав, що в сьогоднішньому світі все міняється дуже швидко і дуже неочікувано, і сама імплементація всього йде надзвичайно потужно. Про цю професію 2 роки тому назад ніхто навіть не задумався. Ну, собі пливе той корабель, та й пливе, ну, є той контейнер, та є, якось воно доїде. А зараз, наприклад, якщо ви не знали, є залізна дорога з Китаю в Київ. Колись раніше вона не дуже, її там пару років тому назад якби анонсували, що будуть запускати, це якийсь там китайський шлях, шовковий путь, кудись там хтось кудись, але було дуже дорого, тобто контейнер на кораблі привезти коштував там 1,5-2-3 тисячі доларів, а потягом там 10-14 тисяч доларів. Тепер, коли контейнер на кораблі привезти вже 15 тисяч доларів, виходить, що вони зрівнялися. І тим не менше, повинна бути людина, яка зможе подумати, чи буде вигідно привезти все одно кораблем, чи може доставити залізницею. Але залізницею проходить 4 кордони, це 4 різні країни. Відповідно, в кожній країні дозволи мають бути своєю мовою. В деяких країнах деякі товари не можна перевозити, або там різні якісь дозволи повинні бути. Тобто має бути людина, яка буде вміти у цьому всьому розбиратися, розуміти, швидко реагувати і швидко, перекинути цей контейнер з літака на залізницю, залізницю в корабель. Блін, ну, навіть 50 років тому назад, 20 років назад, ти про таке не думав. А тепер це частина якогось, твого життя, особливо, якщо ти підприємець і щось продаєш кудись, чи щось закупаєш з Китаю чи з інших країн світу, і тобі потрібно в великих об'ємах це привезти. Неймовірно просто. Тут для мене.
Логістика существувала, це давняя очень сфера, там, про шелковый путь что-то слышал, Илья. Просто мы не видели ее. Когда мы начали ее видеть? Во-первых, когда у нас появилась новая почта, и мы стали сталкиваться, собственно, с этим сервисом гораздо чаще и узнали, что такое хорошая логистика. Во-вторых, в период пандемии, когда мы увидели, во-первых, полки пустые, во-вторых, не только из-за пандемии, но и, в принципе, наша связь логистическая с другими странами, она стала проще. Люди начали заказывать машины из Америки, і стали вже слідити за тим, як довго йде контейнер.
Слухай, навіть люди стали замовляти машини, це вже, знаєш, щось таке більше. Але просто подивіться, от я впевнений, що хтось з ваших сусідів щось продає в Інстаграмі чи десь через інтернет і раз в тиждень з огромною кучою пакетів іде на нову почту відправляти.
Аналоги, він платить, спросіть у нього.
Не питайте, це неприємно, вам можуть вам ще вдарити в морду і плюнути в лице. Одним словом, я, на відміну від Антона, дивуюсь таким речам, і мені дуже подобається у цьому всьому розбиратись і бачити. Тому поява такої професії, коли дійсно хтось буде вчитися на те, як правильно доставити товар з точки А в точку Б, і це мова не про водія, який це буде вести на машині, а про щось більш глобальне, це супер класно. Цікаво, чи колись в українських університетах таке буде.
Сьогодні вечором подійдіть к своєму ребенку, посмотрите на нього глазами повними любви і спроси, а що ти думаєш о риск-менеджменті в логістиці? І посмотрите, що він вам відповість.
Да, 3-річна дитина точно дасть відповідь вам, ким вона хоче бути у майбутньому. Ми хочемо, щоб у майбутньому ви і далі слухали нашу програму «Рахуємо чужі гроші». Слухайте нас на YouTube, SoundCloud, радіоподкастах і так далі.
Всім пока.
Пока-пока.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.